anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Trebuie făcută această înapoiere a lucrurilor pe care, să zicem, că noi le-am luat și am ajuns la concluzia că ar trebui să le dăm înapoi.
În funcție de contextul în care s-a întâmplat lucrul respectiv, adică în contextul în care mi-am însușit lucrul și de cât de mult este cunoscut, în aceeași măsură trebuie să se facă și restituirea acelui obiect, adică rezolvarea problemei. Dacă știu și copiii că lucrul acela este la mine, atunci ei trebuie să știe că l-am înapoiat. Dacă este o problemă doar între mine și cel păgubit, atunci trebuie să se rezolve între mine și el. Deci aceasta cred că este un principiu foarte important. Apropo de copii, dacă ei știu despre lucrul acesta, este foarte important. Chiar dacă n-au putut să fie de față când am rezolvat problema, să le împărtășesc. Am greșit, îmi pare rău. Voi trebuie să știți lucrul acesta, că nu ne putem însuși acele lucruri care nu ne aparțin, chiar dacă vezi o jucărie care îți place, pe care ți-ai dori să o ai. Roagă-te lui Dumnezeu, poate că într-o zi îmi va permite bugetul și îți voi lua. Spune-mi despre lucrul acesta, dar nu ți-i însuși. Nu este corect. Trebuie să învățăm să ne bucurăm de ceea ce avem în viață, să fim stăpâni pe noi înșine, să fim cumpătați și în felul acesta vom fi mai fericiți.
Îmi aduc aminte la acest subiect de un episod în care fiul meu a venit cu o jucărie foarte frumoasă pentru că o găsise pe scările unui hotel și mi-a spus, ia uite ce cadou mi-a dat Dumnezeu. Iar eu, convinsă că mai sunt copii în acel hotel care să sufere după acea jucărie, am încercat să-i explic, nu întotdeauna Dumnezeu dă daruri în felul acesta. Poate că darul lui Dumnezeu pentru tine este să-l cunoști pe copilașul care a pierdut jucăria și copilașul respectiv va fi mai important pentru tine decât jucăria respectivă. Adevărul este că puteam să trecem sub tăcere acest eveniment, nu ne cunoștea nimeni pe acolo, rămânea la noi în casă jucăria și asta este, ce-am găsit al meu să fie, cum spun copiii când se joacă între ei. Dar l-am căutat pe copilaș și în cele din urmă l-a găsit el, s-au jucat și a fost foarte încântat pentru că spunea jucăria, sigur aș fi lăsat-o într-un colț, dar cu băiatul acesta voi fi prieten toată viața.
Extraordinar. Deci este un exemplu foarte elocvent despre oportunitățile pe care le oferă Dumnezeu de a dezvolta niște trăsături de caracter și nu de a le strica. Ceea ce noi percepem uneori ca fiind un dar din partea lui Dumnezeu nu e altceva decât o oportunitate de a arăta că ești cinstit și de a descoperi niște lucruri mai frumoase decât însușirea nedreaptă a acelui obiect.
Dar ce se va întâmpla dacă nu-ți poți permite să dai înapoi ceea ce ai luat? Să zicem că ai vândut lucrul respectiv și acum nu mai poți să-l mai înapoiezi nici pe el, nici banii pe care i-ai luat pe el, nici cât ar costa acum, nici cât costa el atunci.
Mă puneți în fața unei situații foarte dificile. Cred că situația trebuie analizată de la caz la caz. În primul rând, primul pas trebuie să fie acela de a comunica păgubitului situația. De a face un plan pe termen lung, dacă pe termen scurt nu se permite, de a rezolva în colaborare cu el, în funcție de pretențiile lui, de a rezolva această problemă. Trebuie într-un fel nu să suferi, ci să te coste rezolvarea acestei probleme, pentru că altfel înveți o lecție greșită. Este adevărat că Dumnezeu ne dă mântuirea în dar și bunătatea aceasta lui ne îndeamnă la schimbare în viață, la transformare, însă nu putem să excludem în același timp legea cauzei și a efectului, că deși Dumnezeu ne iartă și ne dă mântuirea în dar, uneori suportăm în viața aceasta sau de multe ori consecințele propriilor noastre neascultări. Când ne întoarcem la Dumnezeu, nu ne vindecăm neapărat de cancer. Se întâmplă de foarte puține ori. În noua viață, lucrurile se remediază în viața noastră, dar unele efecte rămân, pentru că altfel ne-ar lipsi o lecție foarte importantă, aceea cauzei și a efectului. O lecție care, în condițiile acestea ale păcatului, este foarte importantă pentru noi și ne ajută să fim rezervați față de ceea ce este rău și să ne lipim tare de bine.
Dacă omul pe care l-ai păgubit nu-ți pretinde nimic după ce află că tu ești cel vinovat, că la tine se află lucrul respectiv?
faptul că nu-ți pretinde nu înseamnă că nu trebuie să-l înapoiezi. Dacă totuși el într-un mod foarte radical nu dorește să mai primească lucrul respectiv. Eu personal, dacă aș fi în situația aceasta, m-aș simți dator să mă compensez oferind altcuiva ceva de valoare respectivă unuia care este mai neajutorat. Într-un fel sau altul, să știu că n-am făcut bine și nu legea compensației, adică pentru o faptă rea, o faptă bună, ca să mă rezolv în fața lui Dumnezeu, ci pur și simplu ca un semn al recunoștinței că am fost iertat și că sunt dispus să suport consecința. Cred că aceasta ar fi o cale mai sănătoasă, mai bună. Dar, repet, este personal ceea ce eu cred că aș face.
Și acum o întrebare puțin mai dificilă. Dacă omul vrea totul înapoi și tu nu poți să-ți permiți lucrul acesta, iar faptul că nu poți să-ți permiți ar aduce după sine pușcăria. Ce este de făcut în cazul acesta? Recunoști că ai luat lucrul respectiv? Aduci în discuție aceasta?
Sigur că tema aceasta, închisoarea, pare o sperietoare suficient de mare și o realitate destul de serioasă încât să te facă să spui în primă instanță prefer să rămân așa, mă iartă Dumnezeu între mine și el, dar nu rezolv problema. Nu cred că e cinstit. Nu cred că este. Și apoi, totuși, poate că Dumnezeu nu va îngădui să ajung la închisoare, chiar dacă merit. Dacă eu repar lucrul sau încerc să repar lucrurile, dacă totuși trebuie să ajung acolo, trebuie să fiu conștient că e drept să fie așa. Nu ajung întâmplător că a cășunat cuiva pe mine sau cineva e nedrept față de mine. Eu sunt cel care am făcut o nedreptate. Eu sunt cel care am păgubit. Sigur, poate că tu te gândești că e de dorit ca celălalt să te ierte, având în vedere că ai recunoscut și că vei face efortul să recuperezi. Dar nu poți să gândești să te pui în locul celuilalt. Ar fi bine să te gândești înainte să faci lucruri rău. Nu acum, după ce l-ai făcut. Acum, după ce l-ai făcut, regretul și suportarea consecințelor sunt o realitate de care nu trebuie să fugi, cu care trebuie să te obișnuiești și să-ți fie o învățare de minte, că lucrurile sunt foarte serioase în viață. Și cred că această realitate ar trebui să ne sperie și să ne dăm seama, nu că ajung neapărat la închisoare, ci că în viață sunt de multe ori efecte foarte grave ale faptelor noastre, de care trebuie să fim conștienți. Și numai bunătatea lui Dumnezeu ne scutește de multe ori de aceste efecte, ale neatenției noastre, ale dezordinii din viața noastră, că am putea uneori să rămânem invalizi, să murim, dar Dumnezeu încă mai are har pentru noi și are milă de slăbiciunile noastre. De aceea noi trebuie să deschidem ochii, să fim conștienți cât de mari sunt consecințele alegerilor noastre.
Thank you.
cea de-a doua parte a emisiunii noastre de astăzi, pentru că am parcurs cele 20 de întrebări pe care ar trebui să și le adreseze părinții. Aș vrea să ne îndreptăm atenția spre un alt subiect. Tendința societății noastre este de a arunca vina pe ceilalți. Însă, în același timp, există oameni care se autoînvinuiesc. Oameni cărora chiar le face plăcere să vadă în ei înșiși oamenii răi, care aduc blestem în societate. Oameni care au senzația că ei sunt putregaiul, că din cauza lor se întâmplă totul. Această atitudine se înscrie în categoria numită de specialiști abuzarea de sine. Cum ar trebui să îi privim pe acești oameni, în primul rând, pe care îi vedem că zi de zi își atribuie lucruri pe care nu le-au făcut sau de care nu sunt vinovați?
Sigur, dumneavoastră vorbiți de două extreme. Una, irresponsabilitatea, oameni care ocolesc, se eschivează de la a recunoaște, de a-și asuma vinovăția, și oameni care trăiesc o vinovăție patologică, nevrotică, o vinovăție care nu le aparține, dar probabil că au niște probleme psihice serioase care îi fac să privească ca fiind ei cauza tuturor lucrurilor negative care se întâmplă în societate, în lume. Cred că vrăjmașul, diavolul, nu este neapărat preocupat în ce gard am intrat. Important este să fim într-unul dintre ele, să nu mergem pe linia de mijloc. Există o asumare matură a vinovăției în viața personală, aceea care se leagă strict de faptele mele. Ea nu se bazează pe impresii, pe simțăminte care vin și pleacă, pe încălcarea unor taburi, unor, știu eu, vorbe și reguli omenești fără însemnătate, ci vinovăția autentică se bazează întotdeauna pe încălcarea unor reguli morale, a unor principii care izvorăsc din Dumnezeu, din legile Lui, din principiile Lui. Și această vinovăție duce întotdeauna, dacă este gestionată corect și pe un fond creștin, pe un fundal creștin, ea duce la vindecare, la eliberare și nu la perpetuarea ei așa psihotică tot timpul, să trăiești într-o astfel de murciră la vinovăției. Vinovăția autentică te conduce la Dumnezeu, la Dumnezeul care, atunci când tu îți mărturisești păcatul, așa cum spune Apostolul Ioan în 1-a sa epistolă, la capitolul 1, versetul 9, dacă noi ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte. O recunoaștere care duce la eliberare și care prin ajutorul lui Dumnezeu duce la o schimbare în viață, la îndreptarea lucrurilor și la evitarea pe viitor de a mai cădea într-o astfel de prăpastie a răului, într-o astfel de greșeală.
Care este partea rea a autoînvinuirii?
Partea rea a autoînvinuirii, pe de o parte, este aceea că distruge capacitatea omului pentru trăirea unei vinovății autentice. El tot timpul stă într-o stare de vinovăție, dar nereală, și este greu să facă distinția la un moment dat între ceea ce este autentic și fals. Deci îl privează de trăirea unei vinovății autentice, reale, care duce la vindecare. În al doilea rând, este un mesaj negativ. Uneori persoanele acestea care poartă și numele de creștini sunt o reclamă negativă. De fapt, sunt un exemplu rău despre ce înseamnă viața de credință. Iar oamenii încearcă să evite creștinismul datorită acestor elemente care transmit ideea că a fi creștin înseamnă a fi un om cu o imagine rea despre tine, un om care tot timpul plânge, se vaită, care tot timpul vinovat, care nu se poate dezvolta, cu o imagine mică despre el însuși. Deci este transmiterea unui mesaj negativ despre adevăratul Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu și felul în care ne privește El. Apoi, aceasta arată că persoanele respective încearcă să ia totul personal. De fapt, este o formă bizară a mândriei. Bizară pentru că, dintr-o dată, eu sunt în centru și toate drumurile trec pe la mine, chiar dacă nu din punct de vedere pozitiv, nu eu sunt cauza tuturor lucrurilor bune care se întâmplă în lumea asta, din punct de vedere negativ. E bizar, dar e adevărat, aceasta se întâmplă. Eu sunt responsabil de toate. Apoi, aceste persoane de obicei sunt, datorită contextului în care trăiesc, al acestei apăsări, al vinovății, tind să devină irascibile, furioase, poate să ajungă la depresii, sentimente de neputință, desnădejde, poate să ducă de multe ori chiar și la pierderea judecății sănătoase în sensul de stări de, așa cum le numim mai pe românește, de nebunie, comportamente ciudate ieșite din comun.
Autoînvinuirea este o cale pozitivă de a gestiona conflictele și mânia?
Sigur că autoînvinuirea nu este o cale corectă de a rezolva conflictele și mânia atâta timp cât ea nu se încadrează, așa cum spuneam ceva mai devreme, într-o trăire autentică de vinovăție. Autoînvinovățirea ca o cale de a rezolva problemele, adică iau eu totul asupra mea ca să rezolvăm problema, nu este sănătoasă. Nu este sănătoasă pentru că nu corespunde cu exemplul pe care ne dă Dumnezeu atunci când Domnul Hristos a luat vinovăția noastră asupra Lui. Nu a spus, eu sunt vinovat. Lăsați că iau eu. El a spus, vine stăpânitorul lumii acestei, el nu are nimic în mine. Deci era foarte clar, Domnul Hristos avea conștiența că trăiește o viață fără păcat. Nu s-a auto-învinuit, nici pe cruce fiind. N-a spus o secundă că ar fi greșit undeva. Este foarte clar. El și-a însușit într-un mod voit, explicit, ceea ce era al nostru. Ori auto-învinovăția de dragul de a rezolva situațiile este opusul a ceea ce a făcut Dumnezeu și are ca efect întărirea răului în celălalt și nu rezolvarea lui. Pentru că celălalt nu are niciun proces de conștiință, merge mai departe, iar dacă este vorba de copil, chiar își formează încă de mic acest obicei al irresponsabilității și al faptului că el orice ar face, el nu e vinovat, ci numai cei din jurul lui sunt vinovați, că tot ce face el este bun și drept și se învață să fie răsfățați, pretențioși, orgolioși. Deci este foarte negativ.
De ce unii oameni la mânie ajung la autoînvinovățire?
Pe de o parte, s-ar putea ca lucrul acesta să se datoreze temperamentului. Sunt unii oameni prin temperamentul lor mai predispuși la introspecție, la melancolie. Este o predispoziție doar. Nu în mod automat, toate persoanele care sunt melancolice, introvertite, neapărat trebuie să ajungă la autoînvinovățire. Dar de obicei, oamenii aceștia tind. Apoi, perfecționiștii. Perfecționiștii au și ei tendința de a aluneca spre autoînvinovățire, pentru că dorind ca totdeauna toate lucrurile să fie foarte drepte, aranjate, fără scame pe jos, fără nicio dungă la nu știu ce cămașă sau altceva, totul să fie perfect, trăirea cu astfel de exigențe nerealiste poate induce o stare de nemulțumire, de nefericire, care este un fundal foarte bun pentru acea autoînvinovățire nevrotică, nepotrivită. Apoi, la fel de predispuse sunt și persoanele care au o stimă de sine scăzută. Această stimă de sine scăzută se poate datora educației, felul în care părinții s-au comportat cu ei. Dacă în copilărie le-au spus că ei nu sunt buni de nimic, au încercat tot timpul să plaseze nereușitele și nefericirea familiei în dreptul copiilor și alte lucruri de genul acesta, ei au ajuns să se auto-învinovățească, de fapt să-și formeze o imagine negativă despre ei înșiși, să se formeze ca niște copii care nu sunt buni de nimic, ci ei sunt cauza nefericirii celorlalți. Și acesta este un context în care se poate naște auto-învinovățirea. Apoi, educația nepotrivită. Copiilor li se impune să-și ceară iertare de la cei mai maturi, chiar dacă nu sunt conștienți că au greșit. Cereți iertare pentru că e bunicul. Cereți iertare pentru că e tata, pentru că e mai mare, pentru că știe întotdeauna ce este bine, pentru că tot ce zice doamna este adevărat. Ori lucrul acesta este negativ. Nu este corect. Și bunicii greșesc. Și părinții pot avea o părere greșită. Și profesorii. Deci nu trebuie să-i facem pe copii să-și ceară iertare doar pentru că cel din fața lui este mai mare decât el și are mai multă autoritate.
E foarte important ceea ce spuneți, pentru că de obicei sunt atenționați părinții să nu vorbească de rău profesorii acasă, dar nu prea auzi specialiști care să le spună părinților atunci când greșește bunicul, copilul ar trebui să-l audă pe bunicul cerându-și iertare sau urmărește atitudinea învățătoarei pentru că ea s-ar putea să fie de vină.
Da, nu cred că este bine să bârfim acasă copiii despre profesorilor sau despre bunici, pentru că îi încurajează, însă ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte corect. Trebuie să verificăm lucrurile, să nu luăm de bun totul.
E mai mare, are dreptate.
Da, să încercăm să discutăm, pentru că s-ar putea să trezește în inima copilului o nemulțumire atât de puternică, încât îi se va face la un moment dat lehamite și de școală și de biserică, pentru că va percepe că totul este nedrept, și că el n-are nevoie de nedreptate în viață, că lui nimeni nu-i face dreptate, nu-l ascultă și pe el, ci îi se închide doar gura pentru că e mai mic și pentru că dacă e mai mic nu are dreptate. Lucrul acesta este un abuz și abuzul, din nefericire, la noi în țară nu este tratat cu multă seriozitate, dar în alte locuri abuzul este tratat așa cum trebuie. Nu contează vârsta, abuzul este abuz și el trebuie privit cu toată responsabilitatea. Nu trebuie să crezi că-ți permiți orice sau că ai dreptate doar datorită faptului că ești mai mare decât el. Pe de altă parte, un alt răspuns la întrebarea de ce reacționează oamenii astfel la mânie prin autoînvinovățire nevrotică se găsește și în modelul greșit de rezolvare a conflictelor care i-a fost impus. Treci tu cu vederea, se spune deseori, și să vezi că se rezolvă problema, lasă tu de la tine, ceea ce nu pot să spun că totalitatea este negativ și nu pot să contest faptul că o atitudine împăciuitoare, tolerantă, este de dorit. Însă, dacă privim aceasta ca fiind întotdeauna calea cea mai bună de rezolvare a conflictelor, nu este sănătos. Pentru că nu învăț nici eu și nici celălalt nu învață nimic. Eu ajung să mă cocoșez de vinovății care nu sunt ale mele, să plonjez așa într-o stare de vinovăție permanentă, iar celălalt devine tot mai posesiv, mai agresiv și mai stăpân pe situație, dar sigur pe situația negativă.
Aici ar trebui să tragem un semnal de alarmă părinților care sunt foarte politicoși. Pentru că mi s-a întâmplat să vină în vizită copiii la fiul meu și de fiecare dată îl atenționam pe el. Lasă-l, e mai mic, ai mai multă înțelegere, e musafirul tău, chiar dacă nu are dreptate, fii binevoitor cu el. Și la un moment dat copilul a ajuns să spună, tu de fapt nici nu mă iubești, iubești mai mult pe ceilalți decât pe mine. Și asta înseamnă că eu sunt un copil rău.
Da, este foarte important ceea ce spuneți și, de fapt, subliniați tocmai efectul negativ pe care îl are în copil. Nu cred că trebuie să lăsăm ca aceste rațiuni, pe care noi le considerăm mai înalte decât cele spirituale, morale, să primeze. Cred că dreptatea este dreptate, ea trebuie împărțită cu dragoste, cu milă, dar lucrurile trebuie privite ca atare și trebuie tratate ca atare. Altfel, efectul pe termen lung este mult mai negativ. Chiar dacă tu treci în fața musafirului drept un părinte foarte generos și copilul tău un copil manierat, în definitiv va fi unul frustrat și cu mari probleme cu privire la ce este drept și ce nu este drept. Și sigur, aș mai putea oferi o ultimă explicație la întrebarea de ce oamenii reacționează astfel la mânie, adică prin auto-învinovățire nevrotică. Aș aminti obișnuința. Oamenii au văzut că odată a mers și încep să perpetueze această stare care devine obișnuință și la un moment dat nici omul nu este conștient de ce face lucrul acesta, dar s-a învățat așa, a văzut că merge, reușește în viață, capul pleca să abia nu-l taie și obișnuința devine natura omului, felul în care el se comportă.
De-a lungul a mai multe săptămâni am vorbit aici la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului Anii de Acasă despre ce înseamnă mânia și cum se manifestă ea în familie. De asemenea, cât de mult poate să influențeze, desigur, negativ relația dintre părinți și copii. Atunci când părinții știu să-și înfrâneze mânia, vor vedea că și copiilor sunt copii veseli, care de multe ori pun frâu nervilor, care ar încerca să-i stăpânească. În speranța că de acum înainte ne vom strădui să înlăturăm tot ceea ce este defectuos în relația cu cei mici, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră.